Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 31. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Podgorici je koncentracija praškastih čestica 4 puta veća od dozvoljenih vrijednosti. Predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić i Milan Knežević postigli dogovor o ulasku dijela SNP-a u front. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga poručila da je Priština spremna na nastavak dijaloga sa Beogradom. Žestok odgovor ako Sirije upotrebi hemijsko oružje upozorio šef francuske diplomatije. Uhapšen ubica žena u kazanu bez povezanosti sa Pussy Riot. Clint Eastwood kritikovan zbog performansa na konvenciji republikanaca. A u emisiji između ostalog poslušajte kako građani Podgorice podnose rekordne vrijednosti dima i praškastih čestica u vazduhu.
Grlo me boli, baš osjećam ono grebanje u grlu, osjeća se baš.
Preksinoć, kako je krvavo sunce bilo na zalasku i mjesec, sinoć i preksinoć isto. 50 godina blizu u Podgorici živim, nikad ovo nisam vidio.
Znam samo da veći gradovi nemaju svaki dan ovako, pa vala ćemo ime izdržati još ovih par dana, a sad će dunuti u subotu vjetar pa će to odnijeti.
Crnogorske građane će predstojeći izbori koštati 2.700.000 eura i ovoga puta se pitamo hoće li taj novac političke partije potrošiti u skladu sa zakonom. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Da budemo pozitivni, da kažemo da se nadamo da će biti bolje jer imamo bolji i precizniji zakon, ali nema trenutno, još uvijek nema nikakvih pokazatelja da su partije odlučile da se ponašaju, da kažem, bolje nego u prethodnim kampanjama. Niti ima naznaka da su državne institucije odlučnije da stanu na put zloupotrebama u financiranju političkih partija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić i Milan Knežević postigli su dogovor o ulasku dijela SNP-a u fronta. Dva predstavnika te stranke bit će i dio predsjedništva Saveza. Dogovor je postignut na osnovu obostrane želje da dio SNP-a u okviru Demokratskog fronta, shodno svom značaju i snazi, da pun doprinos u procesu društvenih promjena u Crnoj Gori, saopšteno iz fonda nakon sastanka. Nakon postignutog dogovora, predsjedništvo Demokratskog fronta donijelo je aneks o proširenju. Grupa od 28 vojnika krenuće iz Nikšića u mirovnu misiju u Afganistan. Na svečanom ispraćaju u Nikšićkoj opštini gradonačelnik Nebojša Radojičić kazao je vojnicima da se potrude i opravdaju povjerenje mirovnih snaga. Riječ je o 6. organizovanom odlasku i do sada najbrojnijoj grupi Nikšićana koja će u misiji boraviti u Afganistanu. Predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca Andrija Popović upozorio je Vaterpolo i Plivački savez Crne Gore da je posljednji trenutak da spriječe otimanje igrača po cijenu raskida svih odnosa sa Vaterpolo savezom Srbije. Popović je kazao da je odlazak super talentovanih igrača veliki gubitak za crnogorski Vaterpolo. Zlatni olimpijac iz Los Angelesa ponovio je da bi odlazak Andrije Prlainovića, Dušana Mandića i Gavrila Subotića bio nenadoknadiv gubitak za bilo koju svjetsku Vaterpolo silu. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga kaže da je Priština spremna za nastavak dijaloga sa Beogradom, a da sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem može da se sastane jedino kao legitimni predstavnik Kosova. U intervju za magazin na engleskom jeziku Kord, ona je također pozdravila najavu nove vlade Srbije da će provesti u dijelo sporazume postignute u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odgovor međunarodne zajednice u slučaju da sirijski režim upotrebi hemijsko oružje bit će momentalan i žestok, izjavio je šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Washington i Paris ranije su upozorili da bi pribjegavanje Damaska hemijskom oružju predstavljalo crvenu liniju i da bi dovelo do reakcije međunarodne zajednice. Ruska policija uhapsila muškarca koji je priznao ubistvo dvije žene u centralnoj Rusiji da je pokušao da navede istragu na pogrešan trag porukom u kojoj je zatražio oslobađanje članica punk grupe Pussy Riot. Komitet navodi da je Danilevski planirao da smrt njegove 38-godišnje djevojke i njene 76-godišnje majke izgleda kao ritualno ubistvo, ostavivši na mjestu ubistva poruku sa zahtjevom za oslobađanje tri punkerke iz grupe Pussy Riot. Još jedna vijest, američki glumac i reditelj Clint Eastwood izazvao je brojne kritike pošto je na Floridi na završnoj konvenciji Republikanske partije izveo zamišljeni dijalog sa predsjednikom Sjedinjenih Država Barackom Obamom, tokom kojeg je pokazao znak koji asocira na klanje, to jest prešao prstom preko grla. Reagujući na sinoćni performans u kojem je Eastwood izveo dijalog sa Obamom tako što se 15 minuta obraćao praznoj stolici, američki predsjednik je na svom Twitter nalogu poručio da je ta stolica zauzeta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Stanovnici glavnog grada Crne Gore već danima žive u neuobičajenim i dosada nezabilježenim klimatskim prilikama. Zbog mnogih požara u okolini umjesto vazduha udišu prašinu, dok sunčevi zrasi uprkos vedrom nebu zbog gustine vazduha do njih gotovo i ne dopiru. Ohrabrenja, nažalost, od meteorologa ne stižu. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Crveno sunce u izmaglici sa oblakom dima koji se gotovo spustio na leđa, oporost vazduha i osjećaj kao da nema kiseonika. Tako bi mogao da se opiše doživljaj Podgoričana koji se uprko savjetima ljekara da je najbolje da se drže svojih domova i zatvorenog prostora nađu na ulici. Tako je još od 24. avgusta, a optimizam ne ulivaju ni posljednja mjerenja koncentracije praškastih čestica u vazduhu. Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine.
Srednja dnevna koncentracija praškastih materija PM10 u vazduhu na mjernom mjestu Podgorici 10. avgusta iznosila je 139,26 mikrograma po metru kubnom. Obrađujući sa graničnom srednjom vrijednošću koja iznosi 50 mikrograma po metru kubnom, možemo reći da je gotovo 3 puta veća od dozvoljene. Prema posljednjim rezultatima mjerenja u 9 časova iznosi 207,7 mikrograma po metru kubnom.
U agenciji međutim uvjeravaju kako zagađenost nije alarmantna, pošto je nivo ugljen monoksida u vazduhu ispod propisanog. Kako god, ovakve atmosferske prilike u glavnom gradu u Crne Gore ne pamti sinoptičar Dušan Pavićević.
Dešavalo se i ranije da se ponekad osjeti prisustvo dima u atmosferi sad glavnog grada, dakle bilo i ranije požara, ali nikad nije bilo to u ovolikoj mjeri da danima praktično osjeća se dim u glavnom gradu. Kroz sinop izvještaje postoji ta šifra kojom se obavještava javnost ili međunarodnu razinu da ima prisustva dima u atmosferi, ali za ovih 20 godina koliko ja radim ovdje u Podgorici i pratim praktično iz dana u dan te vremenske prilike i neprilike, ovako nešto nije zabilježeno.
Nezabilježenim vremenskim uslovima usred ljeta, osim brojnih požara u okolini Podgorice zbog dugotrajne suše, doprinijelo i to što vjetra gotovo da nema, što je vazdušni pritisak blago povišen i što se temperatura ne spušta, iako je subjektivni osjećaj kao da je svježije. Direktor Domova zdravlja Podgorice, Nebojša Kavarić, sinoć je međutim poručio sugrađanima kako nema razloga za paniku. U prilog tome naveo je propise Svjetske zdravstvene organizacije koji dozvoljavaju 35 dana neprekidno povećanu koncentraciju praškastih čestica u vazduhu. Ipak u Podgoričkoj službi hitne pomoći imaju više posla. Ljekarka Amela Puršić.
Jako loše podnose ovo, baš loše, znači bronhitičari, hronični opstruktivci, svi plućni bolesnici i isto tako i srčani pacijenti, uglavnom znači se žale pacijenti na gušenje. Najviše ovog jutra je bilo poziva u tom smjeru da se raspituju šta da rade.
Nade su Podgoričani najviše polagali u kišu koja je bila najavljivana za vikend, no ona će nas, prema riječima sinoptičara Dušana Pavićevića, u narednim danima najvjerovatnije zaobići.
Nekih izgleda ima za drugu polovinu sedmice, ali to je još suviše daleko da bi se moglo sa sigurnošću tvrditi da će toga i doći, do toga i doći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sudeći po anketi koju smo napravili na ulicama Podgorice, zagađenje kod većine građana izaziva zdravstvene tegobe, pad energije i raspoloženja. Sa građanima je razgovarala koleginica Olivera Nikolić.
Grlo me boli, baš osjećam ono grebanje u grlu, osjeća se baš. Negativno utiče i na raspoloženje i ovako ružno ga je i vidjeti. Baš ono ne posjećam, ne pamtim Podgoricu ovakvu. Ta garež, ta suša, sve to ne posjetilo. Baš na to ja rekao, kod će smak svijeta. Tako nešto ono, izad rekao, kakva će biti Gorica za 20 godina, možda je više neće ni biti.
Ja sam inače hronični bolesnik, tri bajpasa sam ugradio i jedva sam sad prešao preko Gorice ovam, iza Gorice. Oduzima se disanje. Preksinoć kako je krvavo sunce bilo na zalasku i mjesec, sinoć i preksinoć isto na izlasku. 50 godina blizu u Podgorici živim, nikad ovo nisam vidio.
Pa ja se jeftino bojim, maratonu maltene profesionalno.
A da li tom vašem učinku i planu dnevnom smeta ova povećana koncentracija večera?
Pa dobro, vjerojatno smeta, vidimo da je to nenormalno, ali onda jedino obaviš to ujutro. Dok još može vazduh ima ovaj nešto kiselnika i...
Nikako, brati Lugu, nikako, vidi i djeca po bolnica, ovo, no, evo nekoliko dana vrtim se, pa ode da potvrdi knjižicu da i ponesem do bolnice tamo.
Maju, sjeca se baš ono i za oči i za disajne organe, za ukoliko nastavi da bude još nekoliko dana, definitivno će se povećati broj bolesni.
Ne, nisam primijetio neke tegove, sam što malo smorno, sparno.
Obzirom da sam zdravstveni radnik, stvarno nije zdravo za organizam, ljudski organizam, jer tu je smješav gasova od ugljen monoksida i ne znam, tako da jako to teško tiče i na astmatičare, na plućne bolesnike, na kardiovaskularne bolesnike. Kažem, užasno. Valjda će i kiša, evo, za ove dva dana su najavili, pa valjda će i lakše biti malo kad se pročisti vazduh.
Osjećamo neku težinu, tako da ćemo, što kaže, moguće da ćemo imati. Čim se izađe, odmah je umor nastupio.
Katastrofa. Veoma loš. Pogotovo za nas koji radimo, koji se bavimo sportom, koji trčimo, znači, idemo u tartanu, znači, sve sam te aktivnosti ja obustavio.
Nešto se ne razumem u to i ne furam, znam samo da veći gradovi nemaju svaki dan ovako, pa vala ćemo ime izdržati još ovih par dana, a sad će dunuti u subotu vjetar pa će to odnijeti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o izborima. Tokom izbornog procesa u Crnoj Gori bit će potrošeno ukupno 2 milijona i 700.000 eura budžetskog novca. Toliko je opredijelila vlada Crne Gore i to 1 milijon i 300.000 eura za rad Državne izborne komisije za organizaciju parlamentarnih izbora, a 1 milijon i 400.000 eura je odobreno za troškove izborne kampanje političkih partija. Da li će to biti dovoljno ili možda previše novca koji se izdvaja za kampanju političkih partija, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Iako izmjenama zakona o budžetu za ovu godinu nisu planirana sredstva za izborni proces, vlada je iz tekućih budžetskih rezervi opredijelila sredstva za održavanje izbora i promotivnu kampanju političkih partija i koalicija. Tako će za rad Državne izborne komisije biti izdvojeno 1.300.000 eura, što podrazumijeva novac za materijale, usluge, troškove biračkih odbora, za troškove članovima opštinskih izbornih komisija, dnevnice i putne troškove, a učesnicima u izbornom procesu opredjeljeno je 1.400.000 eura. Na koji način će sredstva biti opredjeljena političkim partijama i koalicijama koje će se nadmetati za poslanička mjesta, objašnjava Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
20% tog iznosa, što iznosi nešto manje od 300.000 eura, će se podijeliti svim potvrđenim izbornim listama na jednake iznose. Preostalih 80% se dijeli nakon izbora, odnosno nakon predaje izvještaja o finansiranju izbornih lista i dijeli se partijama s razmjerno broju osvojenih mandata, odnosno znači svaki mandat donosi određenu količinu novca.
Osim sredstava koje obezbjeđuje država, političke partije će moći da prikupljaju sredstva donatora i iz privatnih izvora. Prema zakonu o finansiranju političkih partija, stranke i koalicije će moći ukupno da prikupe maksimalno oko 6 miliona eura. Milica Kovačević.
Partije će krajem septembra ili početkom oktobra dobiti ovih prvih 20% novca i prema zakonu oni mogu da prikupe još iz privatnih izvora još 20 puta više. Znači negdje u zbiru, ako bi sve partije prikupile maksimalno, to može ići do nekih maksimalno 6 miliona eura, znači za sve partije učesnice izbora.
Da li su sredstva opredijeljena od strane države dovoljna za finansiranje kampanje političkih partija? Koča Pavlović iz Pokreta za promjene ocjenjuje da je iznos koji je zakonom definisan znatno veći nego ranije, jer će se između ostalog smanjiti troškovi za medijsku promociju izbornih lista na javnim radiodifuznim servisima.
Nakon usvajanja izmjena i dopuna izbornog zakona, pogotovo u onome dijelu koji se tiče medija, zahvaljujući, da kažem, prvenstveno Pokretu za promjene, vrlo precizno su definisane obaveze javnih radiodifuzora kada je u pitanju politički marketing tokom kampanje i informisanje tokom kampanje, tako da je jasno definisano da će jedan značajan, po mom mišljenju, dovoljan medijski prostor imati sve verifikovane izborne liste i taj prostor će biti jednak i besplatan za sve, čime je automatski, da kažem, čime su automatski troškovi kampanje, standardni troškovi izborne kampanje smanjeni.
Tokom prethodnih izbornih procesa često se govorilo o zloupotrebama sredstava, finansiranju kampanja iz sivih izvora, izostanku predaje finansijskih izvještaja nakon završetka izbornog procesa. Na pitanje da li u ovom izbornom procesu očekuju slične probleme, predsjednica Centra za monitoring Milica Kovačević kaže:
da budemo pozitivni, da kažemo da se nadamo da će biti bolje jer imamo bolji i precizniji zakon, ali nema trenutno, još uvijek nema nikakvih pokazatelja da su partije odlučile da se ponašaju, da kažem, bolje u prethodnim, nego u prethodnim kampanjama, niti ima naznaka da su državne institucije odlučnije da stanu na put zloupotrebama u finansiranju političkih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o ekonomiji, nakon višegodišnje ljubavi sa ruskim investitorima i kratke azerbejdžanske avanture, crnogorska vlast se sada okrenula Kini. Iako flert traje već duže vrijeme, čini se da sada, bar sa ove strane, postoji jasna želja da se veza učvrsti i ozvaniči. Mogućnost prodora kineskog novca nameće brojna pitanja, među kojima su šta karakteriše kineske investitore i kakve su moguće implikacije njihovog intenzivnijeg prisustva u Crnoj Gori. O tome Esad Krcić.
Informacije o kineskim kompanijama koje će u Crnoj Gori graditi kapitalne elektroenergetske objekte i autoput koji bi povezao primorje i sjevernu granicu države svakodnevno su prisutne u crnogorskim medijima. Domaći cinici kažu da se optimističke najave o grandioznim aranžmanima plasiraju zato što se bliže izbori koji treba da se održe polovinom oktobra, ali kako se na istočnu orijentaciju gleda izvan granica Crne Gore tokom takozvanog investicionog buma koji je prethodio ekonomskoj krizi koja je počela 2008. u strukturi stranog kapitala koji dolazi u Crnu Goru dominirao je ruski novac. Ulaganje mahom u nekretnine, a glavna ruska akvizicija bila je podgorički kombinat aluminijuma koji se pokazao kao aranžman poguban za državu i građane koji će još dugo otplaćivati dugove koje su napravili Rusi. Potom se investiciona infuzija tražila u Azerbejdžanu kome je data ekskluzivna lokacija na primorju za gradnju turističkog kompleksa i to u netransparentnoj proceduri zbog koje je također zainteresovan američki koncern otvoreno prigovarao. Sada je na redu Kina, pa se postavlja pitanje kako će Brisel gledati na značajnije ekonomsko prisustvo Kine u Crnoj Gori. Penzionisani vazduhoplovni general i analitičar geopolitike Blagoje Grahovac:
Brisel će sigurno gledati pozitivno do mjere koja bi mogla ugrožavati evropske i euroatlantske integracije Crne Gore. Jer mi imamo u Crnoj Gori jednu političku sistemsku grešku, a to je veoma bučna priča o euroatlantskim integracijama, a ispod toga se vršila do sada okupacija privrednih resursa prvenstveno od ruskih oligarha. Brisel to već sada primjećuje da je u pitanju bila dupla politička igra i sada je on osjetljiv na to.
Crnogorski premijer Igor Lukšić je na kraju upravo okončane posjete Kini rekao da očekuje da će kineske kompanije koje su zainteresovane za ulaganje u termoenergiju, odnosno energetske objekte na rijekama Morača i Komarnica, brzo dostaviti kvalitetne ponude za te projekte kako bi vlada mogla donijeti konkretne odluke, dok je za ponovno oživljavanje priče o gradnji autoputa malo spustio loptu. Molio sam potencijalne kineske partnere da analiziraju sve opcije, ne samo financiranja, već i izgradnje autoputa, kako bi se na bazi svih studija koje imamo mogli nadati skorijem početku, rekao je Lukšić. Da vlast ozbiljno računa na Kineze možda najbolje govori informacija državne pobjede da se tamo zaputio i šef vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Odgovor na pitanje šta karakteriše kineske investitore potražili smo u susjednoj Srbiji u kojoj Kina već realizuje značajna ulaganja. Profesor ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu Miroslav Prokopijević:
Što se tiče privatnih investitora, to je sve isto kao i kod ostalih u svetu, ali njih i nema tako puno, bar ne u Evropi. A što se tiče države, ona je neefikasna kao i svaka država. Uvek je aranžman međudržavni, to je umrlo u vreme socijalizma, uvek je to neefikasno i loše.
Jedna od osnovnih razlika između državnih i privatnih investitora je sigurno što se privatnici rukovode željom za što višim profitom, dok države pored ekonomskih uvijek imaju i šire interese. Blagoje Grahovac.
Gdje god Kinezi imaju jake investicije, imaju nakon investicija, recimo, koliko kilometara autoputa, toliko porodica ostane u funkciji održavanja tog objekta ili nešto slično. Tako da to treba imati u vidu, da li se ispod toga krije neka moguća opcija koja bi mogla izvršiti demografsku promjenu u Crnoj Gori.
Pored mogućeg demografskog ugrožavanja, analitičar geopolitike Blagoje Grahovac kaže da uz kineske investicije ide još jedna ozbiljna prijetnja.
Kineska mafija je u samom vrhu svjetskih mafija i svi nedemokratski režimi imaju mafije. Naravno da i kineski prostor ima i nedemokratskog, a i mafijaškog puno u sebi. Međutim, nešto treba još imati u vidu, a to je, pošto je neoliberalni kapitalizam pokazao svu svoju kriminogenost, državnu kriminogenost, brutalnost, vulgarnost i neodrživost, naravno da kineski sistem sada u tome traži prostor za preživljavanje tog modela i on nalazi itekako širok prostor za to. Sve to, ako se premijesti na naš prostor, neoliberalni kapitalizam je premješten i taj kineski nov model, ako se premijesti, mi male države na Balkanu nećemo biti u stanju da se odbranimo i od jednog i od drugog pritiska koji u svakom slučaju u sebi ima ne samo dobre namjere, nego nuspravu dukata.
Loš imidž je pratio i ruski investitore koji, bar kroz najvrijednije ulaganje u podgorički kap, nisu stvorili bolju sliku od one stereotipne da donose prljav novac, koruptivno ponašanje i nizak stepen korporativne kulture. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa Kinezi su tu nešto bolji, ali znate šta, u državama takozvane Š i Đ kategorije tražiti da vam dođe prvorazredni kapital i prvorazredna korporativna kultura je malo iluzorna.
Tu, pretpostavljam, svrstavate balkanske države.
Sve balkanske zemlje trećeg sveta i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku tema iz svijeta, predsjednički kandidat republikanske stranke Mitt Romney prihvatio je i formalnu nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država uz obećanje da će obnoviti Ameriku kao obećanu zemlju. Detalje prenosi Mirjana Rakila. I accept your nomination for
president of the United States. Rekao je Romney naglašavajući kako je nominacija velika čast ali i odgovornost, te zatražio od svih da grade bolju budućnost. Želio sam da predsjednik Obama uspije jer sam želio napredak Americi, no njegova obećanja su se pokazala ispraznim i podijelila su zemlju. To ne možemo prihvatiti, vrijeme je da uradimo nešto i to će biti moguće uz vašu pomoć. Ono što je potrebno našoj zemlji nije ni komplicirano ni veliko. Ne treba nam posebna vladina komisija da kaže što treba Americi. Amerika treba nova radna mjesta. Republikanska konvencija željela je prikazati Romneyjevu ljudsku stranu. Čovjek koji je zaradio stotine milijuna dolara govorio je o svojoj mormonskoj vjeri, obitelji i naporima da pokrene vlastiti posao. Vrlo emotivan dio konvencije bio je kada je njegova supruga Ann govorila o načinu na koji je podržao u borbi protiv raka i multiple skleroze. No kao da je cijeli Romneyjev govor ostao u sjeni nastupa gosta večeri, glumca redatelja Oskarovca Clinta Eastwooda. Kada je izašao na pozornicu, republikanci su ga pozdravili ovacijama. 82-godišnji glumac je na početku govora na pozornicu izvukao stolac koji je predstavljao Baracka Obamu i tijekom cijelog govora dao si je oduška u razgovoru sa nevidljivim Obamom. Politicians are employees of ours. Političari su naši uposlenici i zato dolaze svake 4 godine da nas mole za glasove. Ali ako neko ne radi dobro posao, otpuštamo ga, rekao je Eastwood pokazujući prstom preko vrata. Razgovor glumačke legende za praznim stolcem u kratkom je vremenu postao, kao što se i moglo očekivati, hit na internetu i inspiracija za brojne parodije i šale na društvenim mrežama. Na Twitteru je čak stvoren profil Nevidljivi Obama, koji u samo u sat vremena prikupio više od 30.000 sljedbenika. Obamina izborna kampanja brzo je reagirala. Poslana je stolica na kojoj sjedi Barack Obama sa potpisom "Ova stolica je zauzeta".
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I do kraja emisije ponovo domaće teme. Posljednjih godina u Crnoj Gori počinju da se otvaraju hosteli omiljeni među mlađom populacijom svjetskih putnika. Prema zvaničnoj statistici, hosteli bilježe oko 10% turističkih boravaka u Evropskoj uniji, a prva sezona hostela u starom Kotorskom gradu ukazuje da bi se i Crna Gora mogla naći na mapi njihovih omiljenih odredišta. Priča Jasne Vukićević.
Milioni turista, backpackers, pretežno mlađe dobi koji putuju u potrazi za doživljajem i emocijom destinacije, ne žele da troše previše novca na smještaj i najčešće odsjedaju u hostelima.
Obični ljudi koji nisu milioneri, koji su zahvalni ako im skuvate kafu ili ponudite im prijateljstvo, znači ja sam oduševljen.
Nakon hotela u Podgorici i Budvi, Aleksandar Dragičević po prvi put radi u hostelu.
Raditi u hostelu je nešto izuzetno originalno. Znači, vi ne putujete, ali putovanja dolaze kod vas.
Statistika Evropske unije ukazuje da se oko 10% turista odlučuje na boravak u hostelima, a najčešće je riječ o ljubiteljima aktivnog odmora.
Iz nekog mog iskustva, ovo su pravi turisti. Oni žele da daju što manje novaca na spavanje i na hranu, a da daju što više novaca na, evo, na primjer, na rafting, na kanjoning, na neke ture koje će oni što više da vide, što više da osjete neku zemlju. U hostelu bukvalno ne provode nikoliko vremena, izuzev uveče kada se druže, preko dana su oni negdje. Neko je na plaži, neko je na nacionalnom parku Durmitor, neko je na Lovćenu, neko u kanjonu, neko se sprema gore da sleti s paraglajderom, neko podvodno roni u Tivtu, tako da su to ljudi koji se raštarkaju i žele da rade stvari za razliku od naših, pod navodnicima, elitnih turista koji ne rade ništa, imaju all included uslugu po hotelima.
Hostel Stari grad u Kotoru ovih je dana pun. Gosti sa kojima razgovaramo odabrali su Crnu Goru samo kao jednu od više destinacija na svojim putovanjima, kao ova Australijanka čiji odmor traje 6 mjeseci. Pitamo kako je put doveo do Kotora.
Well, I was originally going to go to Budva, but my friend recommended that I come here. So it was nicer. Yeah, I really like it.
Najprije sam planirala da odem u Budvu, ali su mi prijatelji preporučili da je mnogo bolje doći u Kotor. I zaista mi se sviđa. Stari grad, more, ovaj hostel, prijateljski ljudi.
The old town's really nice, but the water's really nice. At this hostel especially, people are really friendly.
I naš sagovornik iz Brisela je Kotor odabrao po preporuci prijatelja.
Well, some friends of us asked toddlers to come because it was really nice and we said okay.
What are the things that make you...
Kako se odlučujete za destinaciju?
For holiday? Well, my friend Chloe is working in Bratislava.
Moja prijateljica Chloe radi u Bratislavi i odlučili smo da ostanemo u Europi. Tako smo prvo otišli u Bugarsku, na Crno more, potom Istanbul, pa nas evo na Jadranu, nakon Hrvatske i u Crnoj Gori. Za 7 dana vraćamo se u Bratislavu.
In a week I'll be back to, Bratislava.
Aleksandar Dragičević iz Kotorskog hostela.
Struktura naših gostiju 23 do 35 godina. Imamo mi starije bračne parove koji dođu tu, koji su navikli kroz Europu da putuju kroz hostele, a u principu je to omladina koja želi da iskusi, da poslije univerziteta proputuje, da na nekoj pauzi od pola godine ili godinu na poslu proputuju. Uglavnom, kažem, to su Australijanci i Novozelanđani koji putuju godinama, jer da šire tu lijepu riječ i šalju nam ostale goste.
Ovaj hostel se ipak razlikuje od uobičajenih po Europi. Smješten je u nekadašnjoj palati kotorske vlastele Bizanti, čiji je interijer po ugledu na mediteransku tradiciju Kotorskog starog grada.
Cijene su 12 i 14 eura za spavaonice od 6 i 10 kreveta, preko 50 eura za apartmane i 35 eura za sobe s mračnim krevetima. To su vrlo, vrlo, vrlo prihvatljive cijene za ovu vrstu putnika, ali mi se trudimo da te ljude zadržimo što duže kako bismo ih slali i ostale gradove Crne Gore. Stalno ih šaljamo na sjever, na Cetinje, u Budvu, na kupanje i tako dalje.
Na koji način uspijevate obezbijediti toliki broj klijentele?
Lijepom promocijom na internetu i zgradom koja je inače palata iz 13. i 16. vijeka, stvorili smo nešto što je jedinstveno u jugoistočnoj Europi i bukvalno smo počeli novi talas hostelskog turizma koji se zove elitni hostelski turizam. A putnici pričaju između sebe tako da 70% gostiju dolazi na preporuke.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ponovo naslovi dana. U Podgorici je koncentracija praškastih čestica 4 puta veća od dozvoljenih vrijednosti. Predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić i Milan Knežević postigli dogovor o ulasku dijela SNP-a u front. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga poručuje da je Priština spremna na nastavak dijaloga sa Beogradom. Žestok odgovor ako Sirija upotrebi hemijsko oružje upozorio šef francuske diplomatije. Uhapšen ubica žena u Kazanu bez povezanosti sa Pussy Riot, Clint Eastwood kritikovan zbog performansa na konvenciji republikanaca. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog petka 31. avgusta. Sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.